Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 2. aprilski dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji podsjećamo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Tu su i priče iz regiona. Poslušajte i onu o Budvaninu ili Tadiću, koji će ove godine na paraolimpijskim igrama u Riju predstavljati Crnu Goru.
To se slavio karateom, futbalom i tim takvim sportovima i onda sam jednog dana, pošto se otvorio tad taman, kad sam počeo se otvorio dalje novi u Budvi, ja sam rekao ono što da ne. Sviđao mi se sport i od tad nismo stali.
No prije najavljenog pregled vijesti dana koje je pripremio Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Milo Đukanović poslao je predlog sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fair izbore svim parlamentarnim strankama, koji je, kako je kazao, rezultat zajedničkog rada i procesa usaglašavanja sa zainteresovanim političkim subjektima. U sporazumu Đukanović je pristao na gotovo sve uslove opozicije, a koji se odnose na kontrolu više vladinih resora, državnih preduzeća, uprava, Agencije za nacionalnu bezbjednost i više zavoda. Rok za održavanje parlamentarnih izbora je 9. oktobar. Javnom servisu će prema ovom sporazumu biti upućen apel da obezbijedi poštovanje profesionalnih standarda. Opozicione stranke koje su pregovarale o sporazumu o stvaranju uslova za slobodne i fair izbore do sada se nisu oglašavale o tome da li je Đukanovićev predlog sporazuma prihvatljiv. Dio opozicije zahtjeva da se odmah pokrene implementacija dogovora, a među prvim potezima treba da budu promjene na čelu javnog servisa, čiju uređivačku politiku ocjenjuju jednostrano. Demokratski front, koji se zalagao protiv dijaloga sa DPS-om o izbornoj regulativi, planira, prema pisanju Podgoričke pobjede, da odmah nakon potpisivanja sporazuma vlasti i opozicije o slobodnim i fair izborima organizuje protest u Podgorici. Protest protiv sporazuma je već dogovoren i samo se čeka formalni potpis DPS-a i stranaka iz dijela opozicije, saopšteno je pobjedi iz Demokratskog fronta. Dijalog svih političkih snaga u Crnoj Gori jedini je način da se pronađu kompromisi koji su suštinski dio demokratije u državi, kazao je komesar Evropske unije za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn dnevnim novinama. Na pitanje da li politička dešavanja uoči izbora u Crnoj Gori mogu imati uticaj na dinamiku pregovora sa Evropskom unijom, Hahn je naveo da su izbori interno pitanje Crne Gore, a jedini aspekt koji se tiče Evropske komisije je potpuna implementacija izbornog zakonodavstva, kako bi se osigurao kredibilitet izbornog procesa i to je obaveza svih političkih lidera u Crnoj Gori, poručio je Hahn. Na novom spisku blokiranih kompanija, koji je juče objavila Centralna banka, nalaze se 342 kompanije više nego na prethodnom spisku, više od 15.000 blokiranih. Između ostalih u blokadi su tri kompanije Dragana Brkovića, jedna Veselina Barovića, Unipromp Cup Veselina Pejovića, opština Budva, televizija Atlas i druge.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Misija Ujedinjenih nacija za održavanje mira u Demokratskoj Republici Kongo saopštila je da je dobila pritužbe o seksualnom zlostavljanju koje sprovode tanzanijski mirovnjaci bazirani na sjeveroistoku Konga, što su posljednje u nizu takvih optužbi protiv snaga Ujedinjenih nacija. Turska priprema dva centra za registraciju migranata, koji od ponedjeljka treba da budu vraćeni iz Grčke prema sporazumu Evropske unije i Ankare, javili su turski zvaničnici. U sukobima u Iraku u martu je poginulo najmanje 1119 Iračana, što je veliko povećanje u odnosu na februar, kada je u nasilju stradalo oko 670 ljudi. Veliki broj sukoba je rezultat toga što je Islamska država intenzivirala napade na civile uprkos porazima koje trpi na terenu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i obično subotom, najprije podsjećanje na događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori, ali i u regionu. Već mjesecima između vlasti i opozicije u Crnoj Gori koplja se lome oko konačne verzije sporazuma o slobodnim i fer izborima. Iako se dogovor nazire, tačka sporenja čini se da je i dalje javni servis, čiju profesionalizaciju i ostavke čelnih ljudi te medijske kuće traži opozicija. To međutim nije prihvatljivo premijeru Đukanoviću, jer mu liči na pokušaj komesarskog upravljanja RTCG-om. Sa tim je saglasan generalni direktor javnog servisa Rade Vojvodić.
Postoji savjet kao nezavisno tijelo koje rukovodi javnim servisom i savjet je taj koji vodi ovdje poslovnu politiku, imenuje generalnog direktora i prosto savjet ima tu funkciju da obezbedi nezavisnost javnog servisa. Ako savjet pod pritiscima politike radi stvari koje ne bi trebalo da radi, onda je to njihov problem zaista i onda se postavlja pitanje nezavisnosti savjeta i nezavisnosti javnog servisa.
Bivši novinar, sada funkcioner građanskog pokreta URA, Neđeljko Rudović, pak smatra da su promjene u javnom servisu koji opozicija doživljava jedino kao propagandni punkt vladajuće Demokratske partije socijalista neminovne.
Došlo je vrijeme da se snosi odgovornost za nešto što je bilo očigledno neprofesionalno izvještavanje. Tako da nikakve dileme tu mi nemamo i nije ovdje u pitanju bilo kakvo kadrovanje. Naš je cilj da se promijeni koncepcija. Očigledno je, ako do sada ta koncepcija nije mijenjana, da je moraju iznijeti neki drugi ljudi.
Upravo je dogovor oko uslova za održavanje izbora bio tema okruglog stola u organizaciji Centra za monitoring. Lider Socijaldemokratske partije i još uvijek aktuelni predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić istakao je važnost da predstojeći parlamentarni izbori budu slobodni i fair.
Crna Gora je došla do te faze da se mora pripremiti za mirnu tranziciju vlasti. To nije nikad vidjelo u svojoj istoriji. To je nešto što je izazov ne manji, usuđen se već i reći, i veći od referenduma na ovih 10 godina od vraćanja nezavisnosti i zato je to mnogo teže ostvariti, mnogo osjetljivije i to dostignuće će biti veliko kada se desi na slobodnim demokratskim izborima.
Ako konačan dogovor vlasti i opozicije, kako se očekuje, u danima pred nama bude postignut, nameće se pitanje njegove primjene. Evo šta je za Radio Slobodna Evropa izjavio politički analitičar iz nevladine organizacije Institut Alternativa Stevo Muk.
Ja mislim da kako akteri parlamentarnog dijaloga nisu lako došli do samog sporazuma, tako se neće lako, jednostavno i brzo doći ni do primjene tog sporazuma. Ja mislim da će, s obzirom da je riječ o jednom sasvim novom dokumentu, odnosno sasvim jednom novom uređenju odnosa između ključnih političkih aktera, biti vrlo teško i vrlo komplikovano i kompleksno da se taj sporazum u praksi primijeni.
Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igor Lukšić zvanično je napustio Đukanovićevu vladu i ulazi u trku za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Na oproštajnoj konferenciji za novinare saopštio je kako njegov izlazak iz politike nije rezultat sukoba u najjačoj stranci DPS-u, već njegova lična odluka. Na pitanje da li ima informaciju da li se njegovo ime nalazi u spisima tužilaštva, odnosno da protiv njega mogu biti pokrenuti određeni postupci zbog ranije donesenih odluka dok je bio premijer i ministar financija, Lukšić je odgovorio.
Ja mogu sa sigurnošću da tvrdim jeste da sam vrlo relaksiran kada se tiče eventualne odgovornosti za korupciju ili organizovani kriminal. A spreman sam da svaku odluku koju sam donio obrazložim ili da stanem iza nje ili da objasnim kontekst u kome je ta odluka donesena.
Iako Lukšić odlazi sa državnih funkcija, time nije zatvorena afera falsifikovanog telefonskog listinga, koji je trebalo da pokaže da je Lukšić navodno bio u komunikaciji sa osobama iz kriminalnog miljeja.
Smatram da nije dobro da ta vrsta iskonstruisanih afera ostane bez zaista jasnog epiloga. Pogotovo što u tom slučaju bila jedna veoma, veoma specifična situacija, kao i nekom skorijem prije možda godinu dana, također na vrlo specifičnoj situaciji.
Vojislav Šešelj je slobodan čovjek, nije kriv. Presudio je tribunal u Hagu nakon četvorogodišnjeg suđenja lideru srpskih radikala, koji je bio optužen da je govorom mržnje posticao i podržavao ratne zločine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba 90-ih. To je izazvalo burne negativne reakcije u regionu. Čestitka je stigla samo od zvanične Podgorice i to iz usta premijera Mila Đukanovića.
Konstatujem činjenicu, sud u Hagu je završio proceduru. Oslobodio Šešelja, drago mi je da je svaki čovjek slobodan, više volim da je svako slobodan nego da je svako utamničen, bez obzira da li se sa njim slažem ili ne slažem, što se mene tiče, primam k znanju i čestitam slobodu Šešelja.
Ovakva izjava izazvala je čuđenje u regionu. Ipak u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije bio iznenađen istoričar Šerbo Rastoder, koji Đukanovićev komentar tumači kao iskren.
To neko ko je bio saveznik te ideologije, nije moguće bilo ništa drugo ni očekivati sem da se obraduje slobode i želji slobode i želji da se čovjek dočepao slobode na način što je oslobođen svih optužbi. Tako da mene ona nije izražila.
Na pitanje kakve su posljedice Šešeljevog oslobađanja od bilo kakve odgovornosti za zločine ratnih 90-ih, Rastoder je odgovorio.
Kada je u pitanju sama presuda i reakcija na tu presudu koju su veoma različite, mislim da je suštinsko pitanje sljedeće. Da li se može suditi ideologiji? Dakle, to nije novo pravno pitanje, to je pitanje koje se je na Nürnberškom procesu aktualizovalo i Haški sud je očigledno stao na stanovište da se suditi ne može ideologije.
Bio je to pregled najaktuelnijih događaja sedmice na izmaku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije bavimo se refleksijama na glavni događaj, odluku Haškog tribunala da oslobodi lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja odgovornosti po svim tačkama optužnice. Kristin Dahl, tužiteljka u procesu Šešelju do 2009. u intervju za Radio Slobodna Evropa, oslobađajuću presudu Šešelju nazvala je porazom međunarodne pravde.
Well, I think that today represents a failure of international justice.
Današnja odluka je poraz međunarodne pravde, jer tužilaštvu nisu omogućeni uslovi za fair suđenje. Haški tribunal je razvlačio ovaj slučaj čitavih 13 godina, što je nepravedno, prije svega za žrtve, čije interese zastupalo tužilaštvo, kao i optuženog koji je proveo toliko godina u zatvoru. U predpretresnom postupku prije glavnog suđenja, predsjedavajući sudskog vijeća je drastično ograničio broj svjedoka, koje je tužilaštvo moglo da pozove i odbacio dio optužbe da bi se uštedjelo vrijeme. To je spriječilo tužilaštvo da prezentira slučaj u potpunosti, odnosno sve dokaze protiv optuženog.
Bila je to bivša haška tužiteljka Kristin Dahl. James Kerr Lindsay, predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, također za Radio Slobodna Evropa, istakao je kako će zaključak tribunala o Velikoj Srbiji imati mnogo veće posljedice po region nego činjenica da je Šešelj oslobođen.
Zanimljivo je kako je sudija objasnio politički kontekst čitajući presudu Vojislavu Šešelju. Po njemu ono što su radili hrvatski i bosanski Srbi se moglo razumjeti zbog raspada Jugoslavije, jer su taj raspad želeli i Hrvati i Bošnjaci. Sigurno će mnogi u Srbiji biti zadovoljni tim stavom. Naime, sudije smatraju da ideja stvaranja Velike Srbije nije sama po sebi zločinački projekat, već i politički. Iz toga proizilazi da su Srbi imali pravo da teže stvaranju Velike Srbije, odnosno ako su svi Srbi u regionu želeli da žive u jednoj državi, onda su kao deo prava na samopredeljenje mogli da teže tom cilju. Međutim, nisu imali pravo da to rade nasilno, odnosno da čine ratne zločine u ostvarenju te zamisli. Ovaj zaključak tribunala imaće mnogo veće posljedice po region nego činjenica da je Šešelj oslobođen.
James Kerr Lindsay, predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. I za kraj ovog bloka, oslobađajuću presudu Šešelju, u svojoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami na svoj način komentarisao je Predrag Lucić.
Po Haškome sudu, po Antonetiju, slobodno je stvarat Veliku Srbiju. Pa je u to ime ubijat slobodno, palit, protjerivat civile, baš zgodno. slobodno pozivat na ratne zločine, sudski nevin bivat kada se počine. Zarđala prijeti slobodno kašika, to je Haškom sudu hrabrenje vojnika. Po pameti Haškoj odluka je pala, da je govor mržnje dizanje morala. Koliko dignut moral strasnije ubija, sasvim je svejedno za Antonetija. Da je ispred sebe imao Šešelja, pitao bi da li ima i muzičkih želja.
I u nastavku emisije bavimo se temama iz regiona. Iako se rat na Kosovu završio prije skoro dvije decenije, zločini srpske policije, vojnih i paravojnih snaga nad albanskim stanovništvom još uvijek su tabu tema u javnosti, a žrtve je prekrio zaborav. O tome nam iz Beograda priča Dušan Komarčević.
Batajničko naselje 13. maj udaljeno je 20 km od centra Beograda. Tokom 1999. na poligonu specijalne antiterorističke jedinice smeštenom u ovom naselju dovezeni su i zakopani leševi više stotina kosovskih Albanaca. Do danas je ekshumirano više od 700 tela, među njima 75 dece. Danas smešteni 13. maja, koji broji oko 1000 stanovnika, kažu da pre 17 godina nisu znali da se doslovno pored njihovih kuća i stanova prikriva stravičan zločin.
Ko je znao? Niko ništa nije znao.
Kako smo mi to mogli znati?
Delo mi kao malo mesto.
Da, malo mesto, ali je policija gore. Glavni put ovdje, mislim, kako mi možemo da znamo što oni prolaze dolaze. Nemamo pristup u stvari.
To je bila druga tajna. Radilo se samo među nekako ljudi i šta se radilo, tu pojma nemamo mi građani. I dobro što nemamo pojma. Što manje znamo, bolje.
Samo laž, izmišljotina, to je sve drugo.
Kako bi zločini žrtve otrgao od zaborava i negiranja, Fond za humanitarno pravo je nedavno pokrenuo internet peticiju za podizanje memorijalnog centra na mestu masovne grobnice u Batajnici. Sandra Orlović, izvršna direktorka fonda.
Batajnica je jedna od najvećih masovnih grobnica pronađena u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Žrtve koje su tu pokopane ne samo da su na neljudski način ubijene i odvojene od svojih porodica, one su na jedan tako grozan i gnusan način pokopane na jednoj livadi u okviru tog kampa i mislimo da ova inicijativa je pravi način da se tim ljudima vrati jedan ljudski lik i jedno poštovanje kako zaslužuje.
Ovaj memorijal bi bio znak prošlosti, ali bi služio izgradnji bolje budućnosti između Srba i Albanaca, smatra kosovski dramaturg Jeto Neziraj.
Često smo čuli odgovor od kosovskih Albanca u pitanje kako bismo postignuli sporazum i pomirenje. I nekako uvek na odgovor je bio vezan oko priznanje toga što se desilo, priznanje zločina koji su urađeni na njih. A ja stvarno cenim ovaj korak i verujem da moramo imati više takvih inicijativa i u Srbiju i u regiju, naravno.
No, sudeći po reakcijama na koje smo naišli u 13. maju, meštani nisu oduševljeni ovom inicijativom.
Pa kao uspomena na te ljude koji su tu pronađeni.
Neka im pravi uspomenu i neka im diže ploču onaj koji je sroko tu.
Znate kako, ja nisam bilo ni za rat, ni da oni budu tu, da ove žene ni ti biti zahranjeni, tako da mislim, uopšte nije da nas. Šta oni odluče, tako će biti.
Albanci porušuje tolike crkve, spomenike naše po Kosovu, a da on pravi ovamo to.
Zatvaranje očiju pred sopstvenim iskrivljenim ogledalom trajno je stanje u kojem srpsko društvo živi posljednje dve decenije. Uzrok toga, reditelj Lazar Stojanović vidi u simbiozi zaborava koju zajedno ostvaruju vlast i javnost u Srbiji.
Ravnoteža ovoga režima u velikoj meri počiva na uspešnosti guranja pod tepih činjenica koje bi mogle da ugroze režim, ako inače javnost ne voli da čuje, jer ta javnost također ima i političku i moralnu odgovornost za to što se događalo, pa produžava tu svoju odgovornost time što i dalje želi da vidi činjenice sklonjene pod tepih ili pomaže da te činjenice budu sklonjene.
Podsjetimo, tokom 2001. i 2002. godine na području Batajnice otkriveno je 5 masovnih grobnica. Među ličnim predmetima koji su pronađeni ekshumacijom posmrtnih ostataka su bili i 2 cucle, nekoliko grickalica za nokte i otvarača za flaše, olovke, brojanice, klikeri i jedan pismeni zadatak iz istorije. Citiramo izveštaj Međunarodne komisije za nestale osobe o ekshumaciji jedne od grobnica.
Ukupno 13 slojeva posmrtnih ostataka koji sadrže najmanje 287 osoba identifikovani su i zabeleženi u ovoj grobnici. Nije primećeno da je iko od njih nosio vojničku uniformu.
Osim Batajnice, do danas su u Srbiji pronađene još tri lokacije sa masovnim grobnicama Albanaca u Petrovom selu, jezeru Perućac i Kamenolom u Rudnica, a žrtve sa Kosova nisu dobile nikakvo obeležje. Bez obeležja su i logori u Srbiji u kojima su bili zatočeni Hrvati i Bošnjaci zarobljeni tokom ratova 90-ih. Lazar Stojanović smatra da se podizanje memorijala u neko dogledno vreme možda i može očekivati, ali...
Ali ono što sam prilično uveren da se nažalost neće dogoditi, a to bi bilo kapitalno, to je da se odgovorni za to čišćenje terena, premeštanje leševa i skrivanje tih činjenica izvedu pred pravosuđe i kazne prema zakonu.
Ako se to ikada i dogodi, ne bi bilo neočekivano da osuđenicima po izlasku iz zatvora vlast upriliči svečani doček, kao što su članovi vlade nedavno dočekali penzionisanog generala MUP-a Vladimira Lazarevića, osuđenog između ostalog za premeštanje ubijenih Albanaca u masovne grobnice po Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30. Kuhinja u jednoj državi, dnevna soba u drugoj. Upravo takav život vode mještani zaseoka Donji Jovići, smještenog između Imotskog u Hrvatskoj i Posušja u Bosni i Hercegovini. Pozivaju razne kartografe i donosioce odluka iz udaljenih ureda da dođu na teren i granicu između dvije zemlje povuku tako da ne utiče na svakodnevni život običnih ljudi. Slušamo Mirsada Berhama.
Mjesto Jovića most nalazi se gledano sa hrvatske strane na putu između Imotskog i Posušja. Slučajni prolaznik bi mogao pomisliti kako je to idiličan seoski kraj između Hercegovine i Dalmacije. Međutim, u zaseoku Donji Jovići sa zebnjom iščekuju skoru budućnost. Naime, hrvatske vlasti naumile su u sred naselja sagraditi novi granični prijelaz. To će, tvrde mještani Donjih Jovića, njihove živote učiniti nemogućim. Tako, jedan od njih, Boro Jović, kaže kako novo ucrtana granična linija njegovu kuću, tako reći, sječe napola.
Pa, sobe, kupatilo, WC u BiH, a kuhinja i dnevni boravak su u Republici Hrvatskoj.
Problem je nastao kada su, kažu mještani, prije par godina vlasti u Zagrebu odlučile pomjeriti šengensku crtu nekoliko desetina metara unutar Hrvatske, pa sada nova granična linija umjesto iza prolazi posred naselja. Šta više, dodaju, u planu je čak i rušenje porodične kuće Bore Jovića, koji nam je, stojeći ispred svoje kuće, objasnio šta to u stvari znači.
Da, ovdje se planira graditi čvrsti objekt gdje se ruši kompletno dvorište. Iza objekta dolazi 6 parking mjesta, znači sve se ovo kompletno ruši. Dolazi tamo agregat ispred ovih ulaznih vrata za struju. Ovdje ispred drugih vrata jarbol sa zastavama i tako da je i ta kuća, ako i ostane, gubi svoju privatnost i sve ostalo.
A mještani Donjih Jovića već imaju problema sa životom na granici. Naime, imanja Jovića nalaze se odmah iza kuća, ali su njihove njive i voćnjaci u Bosni i Hercegovini. Otkako je Hrvatska dio Evropske unije, pitanje je kako raditi vlastitu zemlju. Mještanin Ante Jović pokazao nam je propusnicu sa grbom BiH koju mora imati kako bi radio svoju zemlju.
Koju svaki mora ima da bi, recimo, otišao na svoju njivu. Evo ovdje gore, ovo sve naše njive gore do graničnog prijelaza. Da bi mogli jednostavno proći u Hercegovinu, moraš imati ovu propusnicu.
Poseban problem imaće još jedan Ante Jović u zaseoku.
Ja bi mora proći preko prijelaza, zavrti se ovako i vrati se kroz kapiju u Hrvatsku. A imam ovdje u Hrvatskoj na toj adresi registriranu tvrtku. I kako uopće voziti robu preko granice?
Mještani Donjih Jovića rješenje vide u tome da se granica vrati gdje je i bila u vrijeme Jugoslavije. Tu postoji kamen, jedan u nizu kojim je još 1963. obilježena međa između tadašnjih republika Hrvatske i BiH. Ta crta, kažu nam mještani, u stvari datira još iz vremena kada su je Mlečani i Turci odredili dometom topova sa obližnjih Imotskih i Posuških tvrđava. Šta stanovnici Donjih Jovića traže, objašnjavaju Boro i Ante Jović.
A evo tražim ono što je i predložila Državna geodetska uprava Ministarstvu financija kao nositelj ovoga projekta, da se granica stavi točno gdje i je granica, a ne da se pomiče na katastarsku granicu, odnosno da se izuzmu 10 kuća iz Republike Hrvatske.
Najveći zahtjev, da nas puste, da možemo svojim kućama doći, da ne živimo između dvije rampe.
Ako se vlasti ogluše o njihove zahtjeve, kažu da će život u tom mjestu biti nemoguć i da bi jednog dana to moglo ostati tek prazno selo. Za Radio Slobodna Evropa iz Donjih Jovića u opštini Imotski u Hrvatskoj, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju emisije, priča o sportskim i životnim podvizima. Sportsku nadarenost Crne Gore ne potvrđuju samo svjetske i evropske medalje naših ekipnih timova i reprezentacija, već i odlični rezultati naših paraolimpijaca. Tako će osim atletičarke Marijane Goranović Crnu Goru ove godine na paraolimpijadi u Rio de Janeiro predstavljati i Budvanin Ilija Tadić. Samo učešće na najvažnijoj sportskoj smotri na svijetu je veliki uspjeh za mladog plivača, tim prije što je zbog manjka uslova za vrhunske pripreme kod kuće morao da bolje uslove traži u inostranstvu. Priča Jasne Vukićević.
Prije 8 godina, kada je Ilija Tadić počeo trenirati plivanje, paraolimpijada je za mladog Budvanina bila nedostižan san.
Prvo sam se bavio karateom, fudbalom i tim takvim sportovima i onda sam jednog dana, pošto se otvorio kad sam počeo, se otvorio bazen novi u Budvi, ja sam rekao ono što da ne. Sjedio mi se sport i Od tad nisam stao.
Ilija trenira 10 puta sedmično i gotovo da je više u bazenu nego na suvom. Pitamo koliko mu sport uzvraća toliku posvećenost.
Pa vraća dosta, znači daje mi neki izazov. Svaki trening je izazov i non stop se postavlja neki novi ciljevi i nečim se zanima svako jutro.
Od 16 sportova na paraolimpijskom programu u Crnoj Gori se trenira 6, dizanje tegova, plivanje, atletika, stoni tenis, biciklizam i košarka u kolicima, no vrhunski rezultati traže profesionalne uslove treninga. Iako su oni bolji nego 2008. kada je kao prvi predstavnik Crne Gore na paraolimpijadi učestvovao Dušan Dragović, još uvijek dosta toga manjka, kaže Dragović, danas generalni sekretar Paraolimpijskog saveza.
Prvo što manjka u svim sportovima, parasportu ili ovome regularno, manjkaju bazeni, manjkaju stadioni, atletske staze i sve to što mora da prati jedan sport da bi se digao na veći nivo. Mi u paraolimpizmu vodimo se idejom inkluzije, tako da pokušavamo da jednostavno naše sportiste uključimo u regularne klubove i na taj način koristimo infrastrukturu, znanje tih kadrova trenerskih, ali tu nalazimo počesto na barijere, što kroz trenerski kadar, a opet što i kroz uslove.
Zato se često u potrazi za boljim uslovima i profesionalnim trenerima ovi sportisti moraju odvojiti od svog kluba, grada, porodice. To je jedini način da se veliki talenti ostvare, kaže Dragović.
Tako da smo praktično bili uslovljeni da upravo Iliju i Filipa Radovića sklonimo iz Crne Gore po znacima navoda i oni se momentalno nalaze u Vojvodini i treniraju kod renomiranih trenera. I to je bio jedini način da dođemo do cilja i to je vrhunski sport i vrhunski rezultat. Mi bi voljeli da se to sve dešava kod nas, ali je takav nemilosrdan, traje koliko traje, nije vječno i jednostavno da ne bi talenti propadali, bili smo slobodni da to uradimo i da tako tu djecu izvedemo na put.
Ilija tako danas trenira u Novom Sadu uz još jednu crnogorsku paraolimpijsku nadu, 15-godišnjeg stonotenisera Filipa Radovića. Kada govori o svojoj prvoj paraolimpijadi, Ilija je siguran u sebi i očekuje da bude među 8 najboljih plivača na svijetu u svojoj kategoriji.
Pa moj prvi cilj je znači da napravim finale, znači, to jest da uđem u prvih 8 na paraolimpijadi, to je realno izvodljivo. Samo je do mene, znači sve je do mene da treniram.
Osim Ilije Tadića, za Crnu Goru će se na paraolimpijadi u Rio de Janeiro takmičiti i atletičarka Marijana Goranović. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 2. aprilskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.